Mago jipati 5.
Nivaka zubuka Luizi lwa mojisi ja Galili. Baka siga kujisi ja Bagerasini. Jesu naga zuamu wato. Wakaswa anwa amuntu. Wakazwida gozi ombwe. Muntu wakanjitwe myu ya mibi alimwi wakali kukala guna maumbwe. Gata kwe wakali kukonzia kumwanga nketa ni pe. Nkambo ganji ganji na gali kwa angu wa kumaulu akumabogo lionse wakali kuzibasaula nketani akutiolola nsimbi nziaga angitwe kumaulu wakali jisinguzu zinji jaguti tagwe wakali kukonzia kumubombia masiku asigati wakali kunga nkwende ndaguna maumbwe amumalundu kaya kumpolola akuli nenga ula amabwe elio na agabona Jesu gajili alale. Wakamuzuzani na aguli wala kumbeleli yagwe. Wago mpolola ajwipati wagati.
Yebo Jesu, mwanaleza, si julu ya majulu. Uyandagu njiji tanzi. Agaga, ndagomba, muzi nalialeza, utandipenzi.
Muu ya mubi oyo, wagamba bobo nkambo Jesu, wagamambili deguti.
Omu ya mubi, kozuwa mumuntu oyo.
Mpao Jesu, wagamubuzi yaguti.
Ino ndweni zina lyako
wakavwira kuti
ndime magamu kambo tuli banje banje
muya mubi umumwarumi oyu wakajili kumukombereza Jesu kuti nyuya mibi ataitandiri kumbi kuzwa mujisi ejo mubusena obo mwakali kutanga wangulube afwifu wakali kujela munsi amalundu nyuya mibi yakakombereza Jesu yati
tutandile kungulube, tukanjele zizio.
Jesu wagizumisa, abobo nyu ya mibi ya gazwa mungu oyu, ya ganjila mungulube. Mutanga bonse wagalizuzio bile, wagazusa wagakungulugira mujele lelia luizi, wagadumpugira mumanzi waloba. Bembe ziba ngulube bagatija akuyonga ya magani mumunzi amutunzi. Bantu bagayinka ugubona ejo jagajitiga. Nibagasiga kuri Jesu bagabona mwarumi oyo kusangu na waganjitwe myu ya mibi. Ulikede gasamite gabotu. Wagali kulile mega jabuntu. Kabela bonse bagayowa. Abo bagali bonena bagambira bantu jagajitiga ku mwarumi wagachisimu ya mibi ulya. Amagani angurube. Lino bagatalika kukumbira Jesu kuti azwe mujisi jabo. Jesu naganjira mu bwato mwarumi wakagwisigwa myu ya mibi wakamukumbira wati
ndizumiziye kuti gunke andwe.
Pere Jesu wakamukasya wakamwambira kuti
oya kumunzi kumugwasi wako ukabambire zigambya nziakujitira mwamireza ambwa akufida luzyalo.
Abobo muntu oyo wakaya agwinda mujisijitegwa minzi ili kumi. Uyagwa amba jaga mujitira Jesu. Kabela bantu bonse ni waga mumfwa waga gambwa. Lino Jesu wakapiruga alimwi mutala Luizi. Na akasiga nka mpati ya bantu yaga mubungani na ankomwe ya Luizi. Lino Jairosi muendelezi wa jigombelo wakasiga. Na akabona Jesu wakamufuntamina. Wamugombelezia janguzu kuti
mwanangu musimbi ulajiswa kapati agaga ndagomba ubole uzobike manza ago ali nguwe gutegwa apone abeka votu
mponya o Jesu wakainkanguwe kabela wakamutobela bantu banji mane bagali kuya umusyanikizya gonse gonse lino wakali muga intu wakali kuchiswa kalobola. Gaga mupenzi ya guwa miaga ili kumi ayibili. Nikubaguti basili sibanji bagali solegete umusiliga. Awalo mwini gama nizizie lubo onoluagwe loonse mugusiligwa ogu. Pele buluazi wagali guya uindirila gubijali onse. Wagali mfidempu oya Jesu elio wagamuchilila munkamu. Muga intu wagati mumoyo wagwe.
Nanda kumabu yojisani jagwe ndapona.
Waka gumaji sanija Jesu mponya awo uloa wakalega guzwa. Alimwi wakali mvwa mumubili kuti wapona nchobeni. awalo Jesu wakali mfuwa kuti nguzu zimwi ziyazwa muli nguwe. Abobo wakaje baugira bantu baga musiani gizisi wakati.
Ino nguni waguma jisani jangu?
Basi kuhi ya bagwe bagati guli nguwe.
Ino kubuzi yabu ya kuti nguni waguguma. Obwe ne bantu mboba kusiani gizisi.
Pere Jesu wakajiri kulangala kuti abone oyo wakamuguma. Muga intu wakajizi baja kajitika guli nguwe. Wakasika kayo wete agutuntuma. Wamuvuntamina agumwambira magani onse mubwini. Jesu wakati guli nguwe.
Vama, lusyo mwaluwako lwakuponya. Kwa ya mulu umuno, upone kubulwa zibwako.
Jesu nagajiri kwa mbabobo wakasiga basi kutunga baga zwida kunganda ya Jairosi kuti.
Mwana wako wafwa kale, ino ujimukata zizyanzi mwii.
Pere Jesu taga bikami yeyo kuli ezyo zyo bagamba wagambira Jairosi kuti.
Utayo wipe kusyoma mulileza.
Tagwe naba omwengu agazumizi ya kunkawe. Chitabu yo Peter, James amanogwa bo Johnny. Nibaga siga kunganda ya muendelezi wa jikombelo. Jesu wakabona kunyongana agumfwa gomoga agulila. Waganjira wakati kubantu.
Kambo nzincho mwiringana agulila bobu. Mwana tafide ulona.
Nibaga mfwa obo bonse baga musega. Pao wakabatandila anze. Wakatola buyo wisi banyina mwana abasigwi yabagwe botatwe banjira munganda mwakale de mutumba wa mwana wakajata janza ya musimbi agwamba kuti
talita kumi.
Nkogwa amba kuti
musimbi ndagwambira kuti buka
ndirionya wakabuka agunyamuka watalika kuimaima musimbi oyo wakajisimyaka ili kumi aibiri bantu bakaka nkamanaka pati. Nijaga jitika eji, wagaba lairilisia kuti batambili muntu naba omwe aguti musimbi bamupe jirio alie.